Армысыздар ардактагы айын баршаңызга кайрылы кеш кадырменде тыңдарман каым. Азыр Астанада кешки саат 7 әуе толкунунда Азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Кымбатта тыңдарман агайын, азыр сиздердин айтып тактырдардын кээбирине токтола кетейин алдымен. Казакстандын батысындагы Орал каласында Гидромаш Орион заводунун жумушчулары жалакынын көтөрүлүүн талап этип бейсенби күнү нааразылык акциясына чыккан. Ал халкыралык маңызды тактырдарда Франция Ливиянын оппозициялык кеңешин мойындагандыктарын жарыялап отур. Сондай-ак Forbes журналынын тизимине караганда Казакстанда расмий таанылган 5 миллиардер бар болуп чыкты. Онун басында 1 жылдын ичинде дәүлөтү 1 миллиард долларга өскөн Казак мыс компаниясынын жетекчиси Владимир Ким тур. Кымбаттагы айыл, мине осы жана башка да жаңылыктарды азыр силерге менин арттесим алдымен аңгимелеп беретин болот. Одан кийин Азаттык радиосунун кабарларын кеңирек сабактайтын болабыз. Азаттык менен бирге болуңуздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамгожа. Forbes журналының миллиардерлер тізіміне бұл жолы 5 қазақстандық азамат еніп отыр. Бұл тізімдегі 223-ші орынға қазақстандық Қазақмыс компаниясының басшысы Владимир Ким жайғасқан. Оның байлығы 4,7 миллиард долларға бағаланған. Ал Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясының меншігі иелерінің бірі Алиджан Ибрагимов 297-ші орында тұр. Оның байлығы 3,7 миллиард доллар. Forbes тізіміндегі 938-ші орында Қазақстан президентінің ортаншы қызы мен күйеу баласы Динара және Тимур Құлыбаевтар тұр. Олардың байлығы 1,3 миллиард доллар деп көрсетілген. 5-ші қазақстандық миллиардер Нуржан Субханбердин. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү багытламабыздан тыңдай аласыздар. Франция Ливиянын халкынын заңдуу өкүлү ретинде Ливиянын оппозициялык улуттук кеңешин мойундады. Бул тууралуу бүгүн президент Николя Саркозидин кеңсеси кабарлады. Франция мындай кадамга барып отурган алгачкы эл. Франция Муаммар Каддафиге каршы күчтөрдүн бакылауындагы Бенгази каласына өз элчисин жиберетиндигин жана Парижде Ливиялык өкүлдү кабылдайтындыгын айтты. Бул жөнүндө Европа Одагы сырткы иштер министрлеринин Брюссельдеги кездешүүнүн кийин маалым болуп отур. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү багытламабыздан тыңдай аласыздар. Премьер-министр Владимир Путин Ресейге сапармен барган АКШ вице-президенти Джо Байденга эки эл арасындагы виза тартибин жоюу үчүн тарыхый кадам жасауды усунду.
Если бы Россия и Соединенные Штаты Америки договорились между собой.
Егер Ресей мен АКШ Европа Одагы мен Ресей арасындагы виза тартибинин жоюлуу алдында солай жасауга келишсе, ол Ресей АКШ карым-катынастарынын дамуунда тарыхый кадам болар эди. Бул Ресей мен АКШ арасындагы барлык эски стереотиптерди жояр эди, деди Путин. АКШ вице-президенти Путин мен келишүүлөрүнүн алдында адам укугун коргоочулар менен кездешти. Бүгүн Байден Мәскеу мемлекеттик университетинде эки элдин карым-катынастарына катышты маалымдама жасайды. Ал бүгүн АКШ конгресс Өкүлдер палатасы америкалык мусулмандар арасында радикалды багыт устануучуларга катышты маселе боюнча тыңдоо өткөрөт. Өкүлдер палатасынын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Питер Кинг Аль-Каида уюму жана аны менен байланышы бар топтордун америкалык мусулмандарды террордук іс-кыймылдарга тартууга аракет жасап жаткандыгын айтып, алаңдаушулук билдирди. Анын сөзүнчө, АКШтын мусулмандар коомдоштугу жетекчилери менен мешит имамдары жаш мусулмандар арасындагы радикалды агымга каршы туруу үчүн жеткиликтүү даражада күч жумсамайды. Террордук шабуул алдын алуу ісінде құқ органдарына жәрдемдесіп отырған жоқ. АКШ-тағы мұсылмандар қауымдастығы өкілдері мен азаматтық қоғам белсенділері мұндай тыңдау өткізуге қарсы болып отыр. АКШ күштері Ауғанстандағы бір үйге шабуыл жасап, президент Хамид Карзайдың немеренісін өлтірген. Бұл туралы елдің оңтүстігіндегі Қандағар уәлаятының Дант ауданы әкімі хабарлады. Оның айтуынша, Хаджи Яр Мухаммад хан сәрсенбі күні кешке рейд барысында қаза болған. Қандағар уәлаятының кеңесін басқаратын президенттің інісі Ахмад Уали Карзай ханның өлімін растап, АКШ әскерилері оны қателесіп өлтіргендігін айтқан. Бұған дейін Карзай шетел күштерінің қарапайым азаматтарды өлтіруін сынаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Талибанға қарсы халық жасағының қолбасшысы бүлікшілердің шабуылынан кейін Пәкістан үкіметіне қолдау билдирүүн доғаратындыгы тууралуу эскертти. Дилауар ханынын айтуунча, өкмөт бүлүкчүлөр менен күрөшүп жаткан жасактарга тийиштүү даражада көмөк көрсөтпөй отур. Бул тууралуу ал сарсенби күнгү шабуулдан каза болгондордун бирин жерлөө расмий барысында маалымдаган. Элдин солтүстүк батысындагы Пешаварда жанкечтик жарылыстан кеминде 36 адам каза болгон эди. Пакистан армиясы Аль-Каида менен Талибан бүлүкчүлөрүнө каршы шабуулдарын баштап, шайкастарга көмөктөшүү үчүн тайпалык халык жасактарынын курулуун колдогон эди. Өкмөт Талибан менен күрөштө халык жасагынын аткарып жаткан ролун мадактады. Бүгүн таңертең Дагыстандын Шамгал станциясындагы темир жолдо жүк поезды келе жатканда жарылыш болгон. Ресейлик ахпарат агенттиктеринин кабарлауунча жарылыштан адамдар зардап чекпеген. Кукук органдарынын айтуунча жарылгыч зат жүк поезды локомотивинин астында жарылган. Біркен ұлттарының қауіпсіздік кеңесі бүгін Сомалидегі жағдайды талқылау үшін арнайы жиын өткізеді. Сомали үкіметі Аль-Қаида қолдауындағы бүлікшілермен күресіп жатса, ал халықаралық флотилия қарақшылармен шайқасып жатыр. Қауіпсіздік кеңесінің осы айдағы президенті Қытай Сомалидегі жағдайға қатысты нақты халықаралық стратегия жасауға шақырды. Ал Ресей Сомалидегі қарақшыларға арналған 3 арнайы сот пен түрме құруды көздейтін қарар жобасын әзірледі. Ақштың болжамы бойынша Сомалидегі қарақшылық проблемасы әлемге жыл сайын миллиардтаған доллар шығына келеді. Йемен президенті Али Абдулла Салих оппозицияның талаптарын орындау мақсатында жаңа конституцияны әзірлеуді ұсынды. Бүгін теледидар арқылы сөйлеген сөзінде Салих сайлау өткізуге дайындалу үшін жаңа конституцияға тиімді парламенттік билікке кепілдік беретін өзгерістер енгізуге шақырды. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.